Maskotos pusvienos pie galvenajiem vārtiem sagaidīs tautas mūzikas grupa Teiks muzikanti, kas tad ar dažādām dziesmām, līksmām, rotaļām un trokšnošanu iesgājienā līdz Kurzemes sētai, kurš mēs turpināsim dzīt prom visu slikto. Tālāk gājienu vadību pārņems folkloras kopa Riga. Un paralēli tam visam februārs mums ir ne tikai laiks, kad maskoties un svinēt jauno gadu, bet arī sveču mēnesis. Un mēs iespēju izmēģināt roku vaska sveču liešanā un nevajag aizmirst arī to, ka meteni arī laiks, kad vizināties. Jo dažādas tradīcijas un ticējumi vēsta, ka līdzīgi kā lieldienās ir šūpošanos, tā arī metenībai kārtīgi izvizināties ar agavām. Bija kārtīgi vizināt, tad pēc tam labāk auglīni. Un tāpēc arī pie mums varēja doties izbraucienā ar agavu karuseli jeb lēzi,